Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! După o vară incendiară la propriu și la figurat, ne întoarcem cu forțe proaspete la Misiunea Verde, locul unde realitatea întâlnește soluțiile și oamenii care nu vor să stea deoparte. Crizele climatice, deciziile politice și tensiunile geopolitice nu și-au luat vacanță, așa că ne-am întors aici să le înțelegem, să le explicăm și mai ales să aflăm care sunt soluțiile. Vara care tocmai s-a încheiat n-a fost doar un pic mai fierbinte, ci un semnal clar că extremele climatice devin noua normalitate, iar adaptarea nu mai poate fi amânată. Trebuie să fie urgentă, colectivă și susținută. Astăzi, la Misiunea Verde, avem un interviu esențial despre viitorul climatic al României, alături de Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Apoi mergem puțin în pădurea Băneasa, unde mașinile au început să-și facă loc nestingherite pe drumul forestier. Ne mutăm în parcul Chiselev, unde aflăm de ce un proiect cu lumini colorate poate deveni o umbră pe spațiul verde. Iar la final, ca de obicei, vă ofer un strop de speranță. Medalia verde merge în această săptămână la Timișoara, unde niște tineri cu minte tehnică și suflet mare au pus mâna pe găleți și au decis să ude ei copacii plantați de primărie. O poveste adevărată despre cum se îmbină dragostea față de natură și pasiunea pentru software în câteva minute la Misiunea Verde. Până atunci, câteva știri din țară și din lume. Am trăit o vară cu aproape tot ce știam în materie de fenomene extreme. În sudul Europei, temperaturile au depășit 42 de grade Celsius, în Italia, Spania, Grecia și Cipru. Organizația Meteorologică Mondială atrage atenția că în primele 10 zile din iulie, peste 2300 de persoane și-au pierdut viața din cauza caniculei. Apa Mării Mediterane a atins deja încă din iunie temperaturi specifice lunii august, un semn clar al accelerării încălzirii globale. În nordul continentului, Finlanda a avut 22 de zile consecutive cu peste 30 de grade, iar Suedia s-a confruntat cu nopți tropicale tot mai frecvente. Pe coasta de vest a Americii, milioane de oameni au fost afectați de o uriașă bulă de căldură care a generat incendii masive în Columbia Britanică și California. China a trăit una dintre cele mai severe veni din istorie, iar Marea Britanie a avut oficial cea mai călduroasă vară din istoria sa. În țara noastră, valurile de căldură au început încă din luna mai cu 35 de grade la umbră, atingând un vârf de 43,6 grade Celsius la Calafat, iar în plină lună august am trecut la cealaltă extremă. Au fost ninsori la munte cu temperaturi sub 0 grade și strat de zăpadă depus la Bâlaleac, Vârful Omul și Înretezat. Și incendiile de vegetație au făcut ravagii în Europa în ultimele două luni. Peste 1 milion de hectare au fost mistuite de flăcări, iar vara lui 2025 a înregistrat un record negativ în istoria măsurătorilor începute în 2003, arată datele din Sistemul European de Informații privind incendiile de păduri. Și mai grav este faptul că aceste incendii au eliberat în atmosferă aproximativ 37 de milioane de tone de dioxid de carbon, o cantitate comparabilă cu emisiile anuale ale unor țări precum Portugalia sau Suedia. Oamenii de știință avertizează că fumul degajat conține gaze nocive și particule fine suficient de mici să pătrundă adânc în plămâni și chiar în fluxul sanguin, afectând astfel grav sănătatea populației. Un studiu publicat în revista medicală Lancet arată că fumul incendiilor de vegetație cauzează 111.000 de decese pe an în Europa. În acest timp, sudul României se usucă la propriu, se arată în raportul de mediu 2025 pentru țara noastră. Deșertificarea afectează deja peste 100.000 de hectare, în special în Oltenia, unde lipsa pădurilor și sistemele de irigații distruse transformă terenul fertil în nisip. În ultimii 10 ani, fenomenul s-a extins alarmant. Ministerul Mediului promite plantarea a 18.000 de hectare de pădure în următorii 2 ani, dar specialiștii avertizează că e prea puțin și prea târziu dacă nu se reconstruiește sistemul de irigații și nu schimbăm politicile agricole. O veste bună, dar și una tristă, vin din județul Timiș. La Dumbrăvița a fost inaugurat primul centru de aport voluntar din România realizat cu bani din PNRR. Localnicii vor putea aduce, începând cu a doua jumătate a lunii septembrie, deșeuri din construcții, mobilă, anvelope, electrocasnice sau materiale periculoase. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Aici înțelegem că vor fi aduse aproximativ 1600 de tone în fiecare an. Colectarea deșeurilor care astăzi de fapt ajung pe câmpie, ajung la gropile de gunoi fără să mai poată să fie reciclate. Aici de fapt va fi un hub de unde vor putea să fie salvate aceste resurse. Vor fi colectate inclusiv deșeurile din construcții, nu mai vorbim de alte tipuri de deșeuri periculoase care vor fi de asemenea și ele colectate aici. Practic aceste investiții înseamnă o investiție în sănătatea comunității.
Din păcate, România a pierdut finanțarea europeană pentru alte 200 de astfel de centre din cele 500 promise.
La nivel național aveam o țintă de 500 de CAV-uri care urmau să fie făcute din banii din PNRR. Comisia Europeană, având în vedere nivelul la care noi ne-am mișcat până în momentul de față la ultimele negocieri, a scăzut ținta la 300 de astfel de CAV-uri. Noi vom avea, practic, în același buget furnizat de către Comisia Europeană. De fapt, vom reuși să implementăm mai mult de 300 de CAV-uri, dar tot nu vom ajunge la 500 doar din fondurile europene. Zilele acestea căutăm și surse alternative de finanțare ca să fie finalizate toate CAV-urile.
La polul opus, adică în București, se văd două realități diferite. Pe de o parte, în acest weekend, bucureștenii din cartierul Icoanei din sectorul 2 se vor bucura de străzi pietonale și activități în aer curat cu ocazia Zilei Internaționale a Aerului Curat. Pe de altă parte, locuitorii cartierului Greenfield insistă să circule cu mașinile prin pădurea Băneasa, deși drumul este oficial închis. Imagini recente postate pe rețelele de socializare arată mașini traversând pădurea Băneasa pe alea forestieră printre oameni care fac jogging sau merg cu bicicleta. Federația Greenfield invocă un contract cu RomSilva spunând că accesul e legal, iar ONG-urile spun că au cerut în instanță anularea acestuia, iar cazul încă se judecă. Săptămâna aceasta, inclusiv fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, a cerut în Parlament rezilierea contractului, invocând încălcarea flagrantă a codului silvic. Rămâne de văzut ce va face noul ministru, Diana Buzoianu, și poate vom afla chiar în ediția viitoare, când sperăm să o avem în studioul nostru. Rămânesc cu Europa FM, revin în câteva clipe cu doamna Elena Matescu, directorul ANM. Poate o să ne convingă că avem nevoie mai mare ca oricând de mai puține mașini și de mai mult spațiu verde.
Urmează Misiunea Verde, emisiune susținută de Penny, unde poveștile despre sustenabilitate și grijă pentru comunitate prin viață, pentru un viitor curat și responsabil, doar la Europa FM.
Vă spuneam la ultima ediție Misiunea Verde, înainte de vacanță, că autoritățile din Paris se pregătesc pentru valuri de căldură cu temperaturi de până la 50 de grade Celsius și își proiectează deja clădirile, străzile și spațiile publice pentru a proteja populația. Poate părea exagerat, dar vara pe care tocmai am traversat-o ne-a demonstrat contrariul. Meteorologii români confirmă, vom avea veri din ce în ce mai greu de suportat și în ritmul actual, Bucureștiul ar putea ajunge la peste 45 de grade la umbră în doar 4 ani. Iunie 2025 a fost deja o lună record cu o creștere de 2,5 grade Celsius peste media multianuală. Crește numărul zilelor de caniculă și al nopților tropicale, iar efectele se simt peste tot, de la agricultură și sănătate, la transport și energie. În 23 de orașe din România, numărul zilelor cu peste 35 de grade Celsius a crescut dramatic. Și în timp ce statul vorbește despre planuri de adaptare, realitatea din teren ne arată că orașele noastre sunt din ce în ce mai puțin pregătite. Paradoxal, în loc să protejăm pădurile urbane, le distrugem și exact când am avea mai multă nevoie de ele, le transformăm în drumuri și betoane. Cum vom supraviețui în orașe în fața acestui val lent, dar implacabil de căldură extremă, ce ne așteaptă în următorii ani și cum ar putea arăta vara anului 2030 dacă nu schimbăm nimic? Poate ne spune doamna Elena Matescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, care este acum la Misiunea Verde. Bună ziua, doamnă!
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație!
Și eu vă mulțumesc că ați acceptat! Am avut acum în iunie 2025 un record istoric de temperatură. Ce înseamnă concret acest plus 2,5 grade Celsius față de medie? Ce semnale ne dă despre viitorul climatic?
Înseamnă că planeta devine din ce în ce mai caldă, iar la nivel mondial, fiecare lună, anotimp sau an, deja spunem de fiecare dată acest lucru, se înregistrează noi recorduri, semn că schimbarea climei se produce și că tendința privind temperatura medie anuală a aerului la nivel mondial, la nivelul Europei sau în România, privind creșterea temperaturilor, este una evidentă. Comparam astăzi evoluția temperaturii medii lunare pe fiecare lună din cele 12 luni ale anului pe 4 perioade climatice de referință de câte 30 de ani, și anume 1961-1990 și ultima perioadă 1991-2020, pentru că Organizația Meteorologică Mondială recomandă la fiecare 10 ani pentru următorii 30 de ani să actualizăm aceste medii multianuale, astfel încât să observăm tendința acestor tipuri de informații, fie că vorbim de temperatura aerului, de precipitații, de fenomene meteorologice extreme. Și da, putem să confirmăm că pe fiecare anotimp în parte, de pildă în anotimpul de iarnă, cele mai mari creșteri în perioada 1991-2020 le avem în lunile ianuarie și februarie, luni autentice de iarnă, și vorbim de abateri pozitive la nivelul acestor luni mai mari de un grad, iar la nivelul verilor în țara noastră, deja luna iunie se mai caldă cu 1,5 grade Celsius și respectiv luna iulie, luna lui cuptor, 1,6 grade Celsius, iar luna august 0,9 grade Celsius. Semn că aceste două anotimpuri înregistrează cele mai mari creșteri, nu fac excepție nici lunile de primăvară, 1,3 de pildă în luna aprilie, iar în lunile de toamnă 0,6 grade Celsius. Iată că tendința este una evidentă, iar în acest context în care vorbim date măsurate, cu atât mai mult în ceea ce privește scenariile climatice viitoare, înregistrăm o probabilitate ridicată în ceea ce privește schimbările din perspectiva mediei temperaturilor aerului în lunile de vară, la nivelul perioadei 2021-2050 sau spre sfârșitul secolului 2071-2100, comparativ cu perioada actuală, și în medie, așa cum menționați deja, ca număr de zile de caniculă sau maxime ale temperaturilor mai mari de 40 de grade Celsius în anumite orașe din România, cu o frecvență mai mare, în special în sudul țării, observăm deja creștere, așa cum menționam, în lunile de vară, cu mai mult de 2,5 grade Celsius. Dar nu numai regimul de temperaturi ar trebui să ne îngrijoreze. Exact. Perioadele secetoase pot fi mai lungi, cu cel puțin 10-15 zile pe sezon, fapt care cu siguranță va duce la accentuarea fenomenului de secetă. Deci am ținut să menționez fenomenul de secetă, pentru că anul agricol 2024-2025, care s-a încheiat la 31 august 2025, este al doilea an consecutiv secetos după anul agricol anterior și care se situează în top 5 cei mai secetoși ani din istoria măsurătorilor meteorologice în țara noastră, și vorbim de date măsurate începând din 1901 și până în prezent.
Doamna Matescu, vreau să vă întreb ceva. E clar că temperaturile vor crește, știm că și acest lucru se întâmplă din cauza activității umane, dar putem schimba ceva? Putem face ceva astfel încât să ne adaptăm acestor schimbări în orașe, mai ales, că acolo va fi cel mai complicat?
Cu siguranță da, dacă putem să elaborăm, știu că sună ca un clișeu, planuri de adaptare la nivelul localităților și mai ales marilor aglomerări urbane, pentru că atunci când emitem în fiecare an, în fiecare anotimp, mai multe avertizări meteorologice despre ce înseamnă aceste evenimente, cu siguranță atunci autoritățile au acces la aceste informații și trebuie să fim pregătiți.
Dar sunt conștienți de gravitatea lor?
Impactul.
Ați discutat
noi avem,
cu autoritățile?
Avem colaborări foarte bune și cu autoritățile locale și le punem la dispoziție toate aceste informații, tocmai pentru a putea fi pregătiți în condițiile actuale, sigur că da, pe termen scurt, atunci când emitem aceste avertizări, dar și pe termen mediu și lung, pentru că, așa cum spuneam, scenariile arată, din păcate, o creștere în ceea ce privește regimul de temperaturi sau o scădere în ceea ce privește regimul de precipitații.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Mateescu, și pentru cei care vor să afle mai multe informații sau date, studii despre cum să ne adaptăm efectelor schimbărilor climatice și pentru crearea de politici și strategii privind schimbările climatice, puteți intra pe platforma roadapt.ro. Este o platformă de care pot beneficia autoritățile locale. Revenim în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Mai devreme a spus-o clar doamna Elena Matescu, valurile de căldură vor deveni tot mai frecvente și tot mai greu de suportat. Iar orașele noastre trebuie să se adapteze nu doar pe hârtie, ci în fiecare decizie care ține de spațiile publice, vegetație și mobilitate. Și totuși, în loc să ne pregătim pentru viitor, pare că uneori ne îndepărtăm de el. În timp ce tot mai mulți români cer spațiu verde, umbră și soluții de reziliență urbană, autoritățile continuă să ignore vocea comunităților. După cazul pădurii Băneasa, unde locuitorii din Greenfield circulă deja cu mașinile printr-un drum forestier, un nou proiect din capitală ridică semne de întrebare. De această dată, în inima parcului Chiselev, un spațiu istoric încă verde, din care o bucată ar putea fi închiriată unei firme private, ce va amplasa instalații luminoase și sonore pentru cei care vor să plătească bilet. Un material de Viorica Ștefan.
Proiectul numit Lumina Park prevede ca primăria sectorului 1 să închirieze unei companii private o bucată din parcul Chiselev din apropierea Pieței Victoriei pentru amenajarea unor instalații luminoase și cu sunet. Contractul s-ar încheia pe o perioadă de 3 ani, iar parcul tematic va funcționa câte 4 luni pe an. Compania va îngrădi respectiva bucată din parc, iar accesul se va face pe bază de taxă. Se creează un precedent periculos care va duce la privatizarea parcului, reclamă 30 de asociații și grupuri civice din București. Marinela Panaite este membra grupului civic Chiselev.
Ceea ce ne îngrijorează de fapt este felul în care se raportează autoritățile la un parc public. Din ce vedem, ele nu înțeleg, reprezentanții actuale administrativi, în acest moment nu înțeleg faptul că un parc public nu poate să fie dus într-o zonă comercială.
Primăria sectorului 1 are în plan să împartă pentru copiii din sector 30.000 de vouchere pentru acces gratuit în parcul tematic. Nu e clar însă pe ce criterii vor fi acordate acestea. Propunerea este discriminatorie, mai spun reprezentanții societății civile care sunt îngrijorați și de faptul că vegetația din zona îngrădită va fi distrusă.
Această îngrădire nu este în acord cu interesul public, pentru că cetățenii trebuie să aibă acces neîngrădit, absolut neîngrădit, la un parc public, indiferent de oră. Ce trebuie să facem este să ne uităm mult mai atent la parcurile din București, care au arbori de sute de ani, și dacă noi venim și intervenim cu astfel de instalații, de exemplu, care presupun o intervenție arhitecturală în parc, asta va afecta și vegetația pe termen lung. Poate noi nu suntem atât conștienți de lucrurile astea.
Proiectul Lumina Park a mai fost realizat și în alte capitale europene și chiar în Grădina Botanică din București. Însă membrii societății civile spun că parcul Chiselev, care este și monument istoric, nu îndeplinește condițiile.
Înțeleg că acest proiect a mai fost desfășurat și în alte parcuri, din alte capitale ale Europei, în Europa de Est. Însă, din documentarea noastră, vedem că acest proiect a fost realizat în parcuri cu o foarte mare extindere de teren, adică vorbim de sute de hectare. La noi e vorba, cred că, de 6-7 hectare. Un alt aspect este că aceste parcuri se află în afara centrului acelor capitale. Deci nu putem să comparăm un parc central și de dimensiunea și de calibrul parcului Chiselev, pe care trebuie să protejăm orice preț, cu alte proiecte desfășurate în alte capitale.
Pentru a putea fi semnat contractul cu firma privată, proiectul trebuie aprobat în Consiliul Local al Sectorului 1. Am încercat să aflăm ce părere are despre proiect primarul George Tuță, însă acesta nu a dorit să comenteze subiectul.
Într-un oraș cum e Bucureștiul, în care 80% din suprafață e deja acoperită de betoane, poate că întrebarea nu e cum facem bani din parcuri, ci cum găsim resurse ca să le protejăm și mai ales să le extindem. Revenim imediat cu Misiunea Verde.
Verde la raft, rubrică inspirată de Penny în Misiunea Verde, la Europa FM. Penny, economisim bani, nu responsabilitate.
Astăzi deschidem rubrica Verde la raft cu un subiect tare drag mie și care e fundamental pentru viitorul nostru și pentru sănătatea societății, educația. Fără educație niciun drum nu e complet. pentru că e cheia care deschide oportunități, dărâmă bariere și oferă generațiilor tinere șansa de a deveni valoroase și de a crea o lume mai bună. În România există însă multe comunități vulnerabile în care copiii se confruntă cu riscul abandonului școlar, cu lipsa resurselor sau cu acces limitat la programe de sprijin. Dar sunt și multe companii care vin în sprijinul lor, cu speranța că încurajarea educației este cea mai puternică modalitate prin care putem contribui la un viitor sustenabil. Una dintre aceste companii este Penny, care investește constant în proiecte care sprijină tinerii, transformă școlile și oferă șanse reale pentru generațiile viitoare. Prin diverse parteneriate, compania contribuie la prevenirea abandonului școlar, la crearea unei forțe de muncă pregătite și la dezvoltarea sănătoasă a comunităților din care facem parte. Irina Budnaru, director de comunicare corporativă și afaceri publice la Penny, ne va vorbi despre câteva dintre aceste proiecte educaționale.
Susținerea educației pentru copii și tineri reprezintă unul dintre pilonii centrali ai strategiei Penny. Educația este cheia care ne deschide porțile oportunităților și tot ea ne formează nu doar ca profesioniști, ci și ca cetățeni responsabili, capabili să contribuim la construirea unei societăți mai bune. Având în minte toate acestea, a fost simplu să decidem să investim constant în programe de educație și voi menționa câteva dintre acestea. O să încep cu Centrul Comunitar din Buftea și Cantina Buf Kids. Acestea sunt proiecte sub egida Habitat for Humanity România. Copiii din comunitățile defavorizate din Buftea au un loc pentru a învăța și pot lua o masă caldă și sănătoasă. Am participat la construcția acestor clădiri împreună cu voluntari din echipa Penny. De altfel, Habitat for Humanity este primul nostru partener de tip ONG. Un alt proiect desfășurat cu un alt partener de cursă lungă este Vreau în clasa nouă, inițiată de World Vision România. Susținem aici elevii de liceu din medii vulnerabile să își continue studiile, dar și să învețe mai multe despre comerț, pentru că aceștia chiar fac practică în magazinele Penny. Alte două proiecte mai recente sunt Bursele DAR, proiect coordonat de Asociația Hope and Homes for Children România, prin care sprijinim copiii cu rezultate excepționale în artă, sport sau învățătură. Și un alt program pe care aș vrea să-l menționez este cel de transformare a școlilor din România la Asociației pentru Valori în Educație, pe scurt AVE, prin care ne propunem să formăm școli împuternicite și autonome, capabile să-și gestioneze propriul proces de îmbunătățire continuă. Așadar, avem grijă și de profesori, nu doar de elevi.
Investiția în educație este un proces de lungă durată, dar la un moment dat schimbările se văd atât la tinerii care beneficiază direct de aceste programe, cât și în întreaga societate. De la burse pentru elevi cu rezultate excepționale, la programe care transformă școlile și până la centre comunitare unde copiii pot învăța și se pot bucura de mese calde. Toate acestea arată că investiția în educație poate schimba vieți. Penny este una dintre companiile care demonstrează că atunci când mediul privat, organizațiile non-guvernamentale și comunitățile își dau mâna, putem reduce diferențele și putem construi o societate mai puternică. Într-o lume în care provocările se schimbă de la o zi la alta, educația rămâne cea mai sigură ancoră și o resursă importantă care contribuie la formarea unor generații încrezătoare și responsabile. Așadar, concluzia este simplă. Dacă vrem o Românie mai puternică, trebuie să începem cu educația copiilor noștri, pentru că fiecare pas sau sprijin contează.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
La final de ediție, ca de obicei, căutăm oameni și proiecte care să ne mai ridice moralul și speranța că nu e totul pierdut. Ei bine, i-am găsit la Timișoara. Doi ingineri de software care nu au stat cu mâinile încrucișate când au aflat că primăria are dificultăți în a uda cei peste 3.000 de puieți plantați recent în oraș. Au lăsat tastatura pentru găleți și furtunuri ca să ude copacii plantați recent de primărie în mijlocul verii caniculare. Și-au transformat mașinile în mini-cisterne și seara de seară au ieșit la udat. Între timp, au construit și o platformă. Se numește greentwin.ro. Cu o aplicație mobilă, punctaj pentru fiecare copac udat și planuri ambițioase, chipul NFC pentru fiecare arbore, coordonate și transparență totală. Un ITist care udă copaci poate părea o excepție, dar poate deveni și un model. Așa că l-am invitat astăzi la Misiunea Verde pe Andrei Bora, inițiatorul proiectului Green Twin. Bun găsit, Andrei!
Bună ziua, bine v-am găsit.
Spune, ce te-a făcut să ieși din zona ta de confort, să te apuci la propriu de udat copaci? Știu că IT-știi sunt mai introvertiți, aș spune.
Da, e adevărat. Noi suntem mai mult la biroul nostru și vrem să fim lăsați în pace. Dar, întâmplător, eram cumva, cochetam deja în zona asta de ecologie, de platformă de copaci, adopție de copaci, idei de genul. Și cumva și din acest motiv am aflat oarecum de nevoia asta a primăriei. În primăvară ei au plantat mulți copaci și când a venit canicula s-au dat seama că datorită căldurii foarte mare nu pot să susțină numărul de copaci pe care aveau. Atunci noi am încercat să venim cu o mână de ajutor.
Așa, și cum ați făcut? Cum v-ați organizat? Ați pornit doar voi doi?
Da, de fapt suntem trei.
Sunteți trei?
Trei.
Okay.
Am pornit cu heirupu, adică pur și simplu am luat prima dată o găleată de apă și am dat un copac, apoi am pus un bidon într-o mașină și am udat mai mulți copaci. La început foloseam apă, eu stau la casă, foloseam apă din forajul meu. Ulterior am vorbit cu cei de la Aquatim, Regia de Apă Timișoarei, să ne dea ei apa. După aia am cumpărat mai multe bidoane, am scalat un pic, am schimbat un pic logistica și tot așa, tot din experiment în experiment, să zicem așa.
Și care au fost reacțiile oamenilor, vecinilor, trecătorilor, din autorităților? Ce au zis?
Mult mai nepăsător decât doream, sincer.
Zău, au trecut pe lângă voi?
Da, de foarte multe ori, mai ales când luam apă de la cismele și cumva eu parcam acolo cu mașina cu 200 de litri și stăteam jumătate de oră să-i încarc. Nimeni nu părea să aibă nicio problemă cu asta. Și eu, sincer, chiar vreau să le explic ce facem, poate vor să vină și ei, să pornim o conversație. Mai e un aspect, noi facem chestia asta noaptea, pentru că, na, fiind căldură, copacii trebuie udați pe o temperatură cât mai mică și atunci, probabil, la 10-12, cam atunci ajungem să udăm. Și nu prea sunt foarte mulți trecători din picina asta, mai ales că udăm, în general, în zonele în care trăim, ca să nu fie foarte, foarte complicat logistic. Și de aceea nu pot să spun că, văzându-mă ce fac, oamenii au zis, da, hai, vinim și noi. În schimb, publicând acest lucru pe rețele sociale, toată lumea a început să reacționeze și cumva ne-am dat seama că există o oarecare dorință a publicului pe această chestie.
Poate au crezut că sunteți angajați ai primăriei și că o faceți treaba.
Se poate, doar că arătam destul de diferit. Adică nu aveam salopete, nu avem cisternă. Noi ne dorim să avem cisternă ca fi mai ușoară de viața noastră, dar încă nu suntem acolo.
Și aveți acum și alți voluntari care vă sprijină?
Da, între timp am ieșit cumva așa un pic în public și din trei ne-am făcut 10 plus și sperăm să tot creștem în direcția.
Și câți puieți ați udat până acum? Ați reușit să-i udați pe toți sau care e ritmicitatea?
Nu, din păcate cred că am acoperit, sau e și foarte greu de spus, pentru că nici nu îi udam neapărat pe aceiași, mai mergem și de la unul în altul. Cred că am udat undeva la câteva sute, poate 300-400.
Deci aveți nevoie de întăriri, clar.
Da, cu siguranță.
Păi poate ne aud acum timișenii să vină la voi pe platformă.
Nu numai, dacă sunt alții în alte orașe doritori, noi putem să îi îndrumăm, să le oferim suport tehnic și infrastructură și tot ce e nevoie.
Ce înseamnă infrastructură? O să le dați și cazare?
Nu, dar după cum ziceați și noastră, noi am dezvoltat și o platformă IT de monitorizare, de fapt, a copacilor.
GreenTwin.ro, adică, să le spunem celor care ne ascultă, da?
Da. GreenTwin.ro e practic doar site-ul de interfață, dar în spate există o aplicație mobilă în care poți merge cu ea lângă copac, sau uzi copacul, el e captat, sau coordonatele lui geografice se intră în platformă și atunci putem să știm cine e responsabil de cel copac, cine l-a udat, când l-a udat ultima dată, ce specie este, o serie întreagă. Poți să îi dai nume ca să fie
foarte interesant. Putem să folosim și noi aici în București sau ne ajut și pe noi să folosim astfel de aplicație, da? Sau în oricare alt oraș?
Asta vreau să zic. Dacă sunt doritori care vor să facă același lucru în alte orașe, noi putem să-i luăm, le creăm un spațiu diferit pe platformă, putem să îi luăm în același loc și să creștem și cu alte orașe.
Andrei, extraordinar ce ați făcut, bravo! Andrei Bora, țineți minte acest nume, Green Twin. www.cismele.ro. Îl găsiți pe Andrei și pe Facebook și pe celelalte canale de socializare. Îți spun foarte sincer că mi-ai făcut inima mai verde. Deci chiar...
Mă bucur pentru asta.
Da, extraordinar, foarte frumos ce faceți și o să mă gândesc la ideea asta de a încerca să folosim și noi aplicația voastră, să o dăm și noi aici în București sau poate în alte orașe, însă pentru ideea aceasta simplă, dar genială de a transforma, hai să spunem, tastatura într-o stropitoare digitală, pentru că ați ales să udați copacii orașului în loc să așteptați ca altcineva să o facă. Din partea mea și din partea Europa FM aveți prima medalie verde a sezonului de toamnă, cu toată recunoștința și bucuria să te fi întâlnit.
Wow, super, mulțumim foarte mult. O să punem asta pe site să vadă toată lumea.
Tu ne-ai mai pomenit? Da. Așa să fie, pentru că avem nevoie de modele și uite, voi chiar sunteți ceva ce eu n-am mai întâlnit până acum și crede-mă că fac emisiunea asta de foarte mulți ani, așa că m-ați inspirat și pe mine, sunt convinsă că îi veți inspira și pe alții, așa că din tot sufletul meu, o medalie verde pentru voi.
Mulțumim. Și ca și idee, noi fiind programatori, ne e mai ușor să programăm decât să udăm, dar încercăm să le îmbinăm de ambele.
Așa e, le faceți pe amândouă foarte bine.
Mulțumim mult.
Și noi vă mulțumim și iată cu acest exemplu de oameni extraordinar, de normali, aș spune eu, care nu doar ies din spatele ecranelor, dar și din tipar. Încheiem aici prima ediție din acest sezon. Urmează să ne reîntâlnim ca de obicei în fiecare sâmbătă de la ora 11 după știrile Europa FM. Poate mai găsim niște răspunsuri. Și dacă aflați despre alte proiecte, situații sau oameni care ies din rând, aștept mesaj voastre pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Toate bune și sfârșit de săptămână bun să aveți!
Ai ascultat Misiunea Verde, emisiune susținută de Penny, unde poveștile despre responsabilitate și grijă pentru comunitate prin viață. Împreună construim un viitor mai bun, mai curat. Doar la Europa FM.